Mirë mbrëma dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit nuk mund të jetë i pafund, thot gjatë vizitës në Kosovë krye diplomati britanik William Hague. Konfirmohet vizita përbashkët e baroneshës Ashton dhe sekretares Clinton në Kosovë dhe rajon. Shteti brenda shtetit legjitimon ndarjen e Kosovës, thot i ftuar i këtij edicioni Ivo Banas, duke ju referuar statusit eventual special të Veriut. Analistët vënë në dyshim suksesin e bashkimit të opozitës në Maqedoni. Siria në armpushim gjatë festës së Bajramit. Për këto dhe materiale tjera më hëllësish në vazhdim të këtij edicioni.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat dhe në hapje, krye diplomati britanik William Hague theksoi se dialogu në mes të Prishtinës dhe Beogradit nuk duhet të jetë i pafund. Ai tha se ardhmja e të gjitha vendeve të Ballkanit perëndimor është në Bashkimin Evropian. Hague bëri këto komente në Prishtinë pas një takimi me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi, ndërsa shefi ekzekutivit kosovar tha se marrveshja për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës e Serbisë do të jetë në interesin e të gjithë popujve të rajonit. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Sekretari jashtëm britanik William Hague theksoi në Prishtinë se dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë nuk duhet të jetë i pafund, por se duhet të arrijen përparimin e të gjitha fazat e procesit që kanë për qëllim normalizimin e marrëdhënieve në mes të dyja palëve. Ai tha se ardhmja e të gjitha vendeve të Ballkanit perëndimor është në Bashkimin Evropian, ndërsa shprehu mbështetjen e Britanisë së Madhe për iniciativën e shefes së diplomacisë evropiane Catherine Ashton lidhur me marrëdhëniet Kosovë-Serbi.
This is not a dialogue that is just open-ended.
Ky nuk është një dialog i pafund që mund të vazhdojë përgjithmonë. Është më rëndësishme të bëhet një lloj përparimi i vazhdueshëm në të gjitha fazat. Këtë diskutuam edhe me kryeministrin. Në fazën e parë, baronesha Ashton do të identifikojë fushat që do të kërkojnë interesin e të dyja palëve dhe shpresoj se do të vazhdojmë, u shpreh Hague. Pa dashur të komentoj nëse qëllimi përfundimtar i këtyre bisedimeve do të jetë njohja e Kosovës nga Serbia, diplomati britanik foli për vizionin e Londrës, që në një ditë në Tryezën ku do të jenë të ulur përfaqësuesit të gjitha vendeve anëtare të Bashkimit Evropian të gjenden edhe ata të Ballkanit Perëndimor.
I don't want to anticipate today at what point the final destination.
Nuk dua të parashikoj sot se në cilën pikë do të arrihet qëllimi përfundimtar. Mendoj se është mjaft e qartë se duam të shohim të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian të ulur në një tavolinë, theksoi ai. Bisedimet ndërmjet Prishtinës e Beogradit me qëllim normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet tyre nisën të premten me takimin e ndërmjetësuar nga Ashton në mes të kryeministrit të Serbisë Ivica Dačić dhe atij të Kosovës Hashim Thaçi. Duke folur për procesin që pritet të pasojë këtë takim, Thaçi tha se po mbyllet gradualisht kapitulli i konflikteve në rajon, ndërsa po hapet kapitulli i bashkëpunimit, paqes e stabilitetit dhe integrimeve euroatlantike.
Kosova është gati për të vazhduar këtë proces, është ndërtuar një konsensus i gjerë politik në Kosovë, shumë partijak dhe gjithë etnik, është jashtë zakonisht rëndësi për ne që edhe bota demokratike, Bashkimi Evropian, është unik dhe mbështetës për iniciativat e baroneshës Ashton.
Megjithatë, as Thaçi nuk dha afat për mundësinë kur Serbia do ta njohë shtetësinë e Kosovës, por theksoi se qëllimi i procesit të nisur në javën e kaluar duhet të jetë njohja nga 5 vendet evropiane që hezitojnë ta njohin Kosovën dhe antarësimi vendit në OKB.
Ka filluar një proces evropian për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, pra nuk duhet presim në ditët, javët dhe muajt e ashëm njohin nga Serbia për shtetin e Kosovës dhe nga sjetas, por presim sjelljen evropiane të Serbisë në raport me Kosovën dhe ky relacion evropian Kosovë-Serbi do të rezultojë me njohjen edhe të 5 vendeve të Bashkimit Evropian për shtetin e Kosovës dhe duhet të rezultojë me antarësimin e Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara.
Serbia vazhdon të kundërshtojë fuqishëm mundësinë për njohjen e Kosovës, ndërsa ka theksuar se qëllimi i bisedimeve me palën kosovare do të jetë vetëm normalizimi i raporteve drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të ndjekim tani një blok informativ me zhvillimet aktuale të përgatitur nga Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian Catherine Ashton do të udhëtojë javën e ardhshme drejt Ballkanit Perëndimor, ka konfirmuar zyra e BE-s në Prishtinë. Sipas njoftimit të saj, baronesha Ashton do të jetë e pranishme në rajon për një vizitë të përbashkët me sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton. Më 31 tetor, Ashton dhe Clinton do të vizitojnë Beogradin dhe Prishtinën. Në Serbi ato kanë planifikuar të takohen me presidentin Nikolić dhe kryeministrin Dačić, ndërsa në Kosovë do të takojnë presidentin Jahjaga dhe kryeministrin Thaçi, thuhet në njoftimin e zyrës së BE-s. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić ka pritur sot në Beograd sekretarin e jashtëm britanik William Hague. Siç raportojnë mediat serbe, Nikolić dhe Hague janë pajtuar se të gjitha çështjet e pazgjidhura në mes të Beogradit dhe Prishtinës duhet të zgjidhen përmes dialogut. Serbia është e gatshme për të gjitha zgjidhjet që mundësojnë jetë më të mirë për qytetarët e Kosovës dhe që janë në përputhje me kushtetutën e shtetit ton, ka thënë presidenti serb. Hej ka takuar edhe kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić. Ministrat e disa vendeve të Bashkimit Evropian janë takuar sot në Luksemburg për të diskutuar mundësinë e pezullimit të liberalizimit të vizave për disa vende të Ballkanit. Ministrat kanë argumentuar se pezullimi i përkohshëm është i nevojshëm për të frenuar kërkesat e pabaza për azil. Komisionarja për çështje të brendshme e EBS, Cecilia Malmström, ka thënë se keqpërdorimi i sistemit të azilit është rritur në mënyrë të konsiderueshme prej se Shqipërisë, Bosnjës, Maqedonisë, Malit të Zi dhe Serbisë u është dhënë e drejta udhëtimit pa viza në zonën e Schengenit. Komanda ushtrisë siriane ka thënë se do të pezulloj operacionet ushtarake kundër rebeleve gjatë festës së Kurban Bajramit. Lajmi është konfirmuar edhe nga televizioni sirian në Damask. Me rastin e festës së shenjë të Bajramit, lidershipi përgjithshëm i ushtrisë dhe forcave të armatosura ka njoftuar pezullimin e operacioneve ushtarake në Republikën Arabe të Sirisë, nisur nga e premtja deri të hënën, ka lexuar njoftimin polsi i lajmeve. Sidoqoftë, ushtria siriane ka thënë se rezervon të drejtën për të reaguar ndaj sulmeve të rebeleve. Pezullimin e luftimeve e kanë pranuar edhe rebelët. Ushtria e Shteteve të Bashkuara ka bërë të ditur se një individ i veshur me uniformën e policisë afgane ka vrarë dy ushtar amerikan në provincën Uruzgan të Afganistanit. Zëdhënës i forcave amerikane në Afganistan, majori Lori Hodge, ka thënë se nuk është e qartë nëse sulmuesi ka qenë policë apo kryengritës i veshur me uniformë. Po sot, Ministria Britanike e Mbrojtjes ka raportuar për vrasjen e dy ushtarëve të saj në Helmand të Afganistanit. Parlamenti i Gjorgjisë ka konfirmuar qeverinë e re të udhëhequr nga miliarderi Bizina Ivanishvili. 88 deputet kanë votuar në favor të saj, ndërsa 54 kanë qenë kundër. Koalicioni i Ivanishvili të ëndra gjorgjane ka fituar shumicën e ulësve parlamentare në zgjedhjet e 1 tetorit. Presidentja e Kosovës Atif Fete Jahjaga, kryeministri Hashim Thaçi dhe zyrtarë të tjerë të vendit kanë uruar sot besimtarët musliman me rastin e festës së Bajramit. Ministri i Punëve të Jashtme i Kosovës Enver Hoxhaj ka pranuar një telegram urimi edhe nga sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton. Në telegram, sekretarja Clinton u uron Kurban Bajramin muslimanëve në të gjithë botën, duke shprehur përshëndetjet më të përzemërta për ata që kthehen në shtëpitë e tyre pas pelegrinazhit në Haxh. Besimtarët kosovar kremtojnë Bajramin të premtën. Dham bllokun e lajmeve, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Veri u duhet të integrohet, natyrisht pa e dëmtuar interesin e serbëve në veri dhe kudo në Kosovë, por këto aspirata nuk mund të flasin për një shtet brenda një shteti, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lille, ligjëruesi në Universitetin Yale Ivo Panac. Nëse projekte për Veriun, të cilin e propozon Bashkimi Evropiani për ngjanë statusit të Republikës Serbe në Bosnjë, më duhet të shprehem tërsisht kundër kësaj ideje, ka thënë ai. Me zotin Banac bisedoi korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Zoti Banac, javën e kaluar kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi takoi homologun e tij serb Ivica Dačić në zyrën e përfaqësuese së lartë të BE-s Catherine Ashton. Takimi u cilësua të jetë historik. Ku e shihni ju rëndësinë e këtij takimi dhe cili mund të jetë hapi i radhës në drejtim të bisedimeve të ardhshme politike në mes të palëve të përfshira?
Më duket se ky takim u është përshtatur interesave të të trija palëve, zonjës Ashton, zotit Thaçi dhe zotit Dačić, në mënyra të ndryshme që s'duhet të doja mos të jetë një kontribut i madh për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Zonja Ashton dëshiron ta zgjidh këtë problem dhe mora vesh se ajo ka disa propozime konkrete për të cilat nuk pajtohen. Për shembull, një nivel shumë i lartë i autonomisë për Veriun. Zoti Thaçi është nën presione të shumta dhe ai duhet të demonstrojë se është bashkëpunues kur bëhet fjalë për Bashkimin Evropian. Zoti Dačić është nën presione të mëdha, me që e di se mund të formohet një aliancë nëse Gjillas mbizotron Partinë Demokratike në Serbi dhe bën pastaj një koalicion me zotin Vučić për ta përjashtuar eventualisht zotin Dačić nga qeveria serbe. Me të kaluarën që ka, Dačići duhet të demonstrojë se është dikush që mirëpret bashkëpunimin me Bashkimin Evropian. Për këtë arsye mendoj se ai ka hyrë në këtë aranzhim duke u përpjekur të mbrojë pozicionin e tij, që është i minuar në Beograd. Nuk shoh asgjë më shumë lidhur me këtë takim sepse nga të gjitha trazirat që ai shkaktoi, veçanërisht në Kosovë, me demonstratat që ndodhen, nuk i dihet hapi ardhshëm. Mendoj se çdo gjë ka mbetur siç ishte para këtij takimi, me pothuaj asnjë zhvillim të ri. Nuk është aq i madh sa e kanë pritur disa, apo aq i rëndësishëm sa ka mundur të jetë.
A e din Prishtina e Beogradi në fakt se çfarë duan të nxjerrin nga ky proces, duke pasur parasysh se nuk kanë platforma zyrtare për këto bisedime politike?
Nuk e kam përshtypjen se e din, por shoh një pozicionim për t'i lëvizur vendet e tyre drejt qendrave të rëndësishme politike në Evropë e ndoshta edhe në Shtetet e Bashkuara.
Profesor, edhe pse Prishtina publikisht mohon se do të diskutoj me Beogradin mbi çështjet e brendshme, duket se veriu do të jetë tema kryesore e këtyre bisedimeve. Siç e përmendët ju, një autonomi më e lartë për veriun mund të jetë një opsion, por a ka momentalisht hapësirë për konsensus mbi këtë çështje dhe sa kohë do të merrte gjetja e një lloj zgjidhjeje?
Varet nga ajo se çfarë dëshironi. Qëndrimi parimor është gjithmonë më i miri. Pra, veriu duhet të integrohet natyrisht pa e dëmtuar interesin e serbëve në veri dhe kudo në Kosovë, por këto aspirata nuk mund të flasin për një shtet brenda një shteti. Nëse projekti për veriun, të cilin e propozon Bashkimi Evropian i përngjan statusit të Republikës Srpskës në Bosnjë, më duhet të shprehem tërësisht kundër kësaj ideje. Ajo që ka bërë statusin në fjalë është legjitimimi i ndarjes në një shtet të njohur ndërkombëtarisht. Nëse bashkësia ndërkombëtare dëshiron këtë për Kosovën, nuk mund të flitet as pak për zgjidhje. Me këtë, vetëm se do të mbështetej politika të cilën dëshiron ta zbatojë Serbia në Kosovë, e kjo është që të hiqet veriu nga Kosova dhe të bëhet pjesë e Serbisë.
Por kemi parë në të kaluarën qëndrime të fuqishme, sidomos në Berlin, në kërkesën për heqjen e strukturave paralele serbe nga veriu i Kosovës. A shihni ju?
Po, i kemi parë, por ajo që po bëhet tani nuk është saktësisht ajo që kancelarja Angela Merkel ka kërkuar vazhdimisht. Pra, duket se kemi edhe një shembull për dallimet në politikën e Bashkimit Evropian.
Zoti Banac, me që po flasim për BE-n, BE-ja ja ka vendosur Serbisë si parakusht për avancimin e saj në integrimin evropian, normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Kosova ndërkësh duhet të përmbush disa prioritete afatshkurtra për të nisur negociatat për nënshkrimin e marrëveshjes për stabilizim asociim me BE-n. Nëse Serbia pas një kohë merr datën për nisjen e negociatave për antarësim në BE, cilat do të ishin përfitimet për Kosovën?
Mendoj se perspektiva që Serbia ta marrë kërkesën për nisjen e negociatave për antarësim është e largët për shkak të liderëve shumë autoritativ në Serbi, përfshirë presidenti Nikolić, që ka thënë se nuk do ta shkëmbejmë asnjëherë Kosovën për antarësimin në Bashkimin Evropian. Ka edhe arsye të tjera që vendosin Serbinë larg integrimit, arsye që ndërlidhen me problemet e brendshme që janë larg standardeve evropiane. Pra, shikuar nga ky kënd vështrim, Kosova si mbetet shumë kohë. Kosova ka një problem më të madh që ka të bëjë pikërisht me këtë situatë të paqëndrueshme. Kjo situatë nuk nxit njohje të mëtejshme të shtetësisë së Kosovës, e sidomos jo nga ato të Bashkimit Evropian.
Intervistën me Zotin Banas mund ta lexoni të plot në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Kosova ka 172 prona të ndërmarrjeve shoqërore në Republikat e Ish Jugosllavisë. Autoritetet kompetente tashmë i kanë identifikuar këto prona dhe kanë njoftuar se janë duke punuar në kthimin e tyre. Sipas zyrtarëve të AKP-s, ky proces është i vështirë, sidomos në Serbi dhe në Maltëzi. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Autoritetet kosovare ka kohë që kanë njoftuar se do të kërkojnë kthimin e pronave të ndërmarrjeve shoqërore që gjenden në Republikat e Ish Jugosllavisë. Për këtë çështje, zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit pohojnë se kanë vizituar dhe kanë zhvilluar bisedime me përfaqësues të disa shteteve të rajonit për të zgjidhur problemet me asetet e Kosovës që gjenden atje. Yli Kaloshi, zëdhënës në këtë agjenci, thotë se disa shtete kanë mirëpritur zgjidhjen e këtij problemi, por ka shtete që paraqesin vështirësi për të pasur qasje në ndërmarrjet kosovare që janë të vendosura në vendet e tyre.
Probleme më të theksuara ka me Republikën e Serbisë, për arsye që dihen, dhe me Republikën e Malit të Zi. Ndërsa një mirë kuptim dhe bashkëpunim më të afërt, Republika e Kosovës ka me Republikën e Slovenisë.
Ndryshe, sipas dokumenteve zyrtare në Ish Jugosllavi, gjenden 172 prona të subjekteve ekonomike të Kosovës. Vetëm në territorin e Serbisë gjenden 104 prona të ndërmarrjeve shoqërore, në Malit të Zi 42, 15 në Bosnjë e Hercegovinë, 6 në Kroaci, 4 në Maqedoni, ndërsa në Sloveni gjendet një objekt afarist. Kaloshi tregon se për këtë çështje gjatë kësaj jave drejtues të AKP-s kanë pritur një delegacion nga Agjencia Privatizimit të Bosnjës dhe Hercegovinës. Ai thot se zyrtarët e dy agjencive janë pajtuar që të vënë kontakte të zyrtare për identifikimin e ndërmarrjeve shoqërore që gjenden në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe asetet e tyre që gjenden në Kosovë.
AKP së fundmi ka pritur një delegacion nga Agjencia Privatizimit të Bosnjës dhe Hercegovinës dhe janë vënë tashmë kontaktet e para zyrtare me qëllim të definimit të mënyrës së trajtimit të asetëve të ndërmarrjeve shoqërore të Kosovës që gjenden në Bosnjë dhe Hercegovinë.
Në anën tjetër, njohës të çështjeve ekonomike theksojnë se pronari vetëm i subjekteve ekonomike të Kosovës që gjenden jashtë territorit të vendit është Agjencia Kosovare Privatizimit. Mejdi Bektashi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, madje thotë se një numër i pronave kosovare që gjenden jashtë vendit janë uzurpuara po privatizuar nga institucionet e shteteve përkatëse. Po ashtu të taj, shtetit e rajonit kanë privatizuar asetet e ndërmarrjeve të tyre që gjenden në Kosovë.
Dhe kjo çështje mund të zgjidhet ose me angazhimin shtetë të agjencionit kosovar, ose që të kërkohet nga ndërkombëtare në procesin e sukcesionit që besoj duhet të bëhet së shpejti, të përfshihen dhe këto asete të Republikës së Kosovës që gjenden në republika të tjera.
Eksperti tjetër i ekonomisë Milazim Abazi konsideron se shtetet e rajonit nuk duhet paraqisin problem për këtë çështje, por nëse ndodhe kundërta, atëherë sipas tij duhet të zgjidhet përmes arbitrazhit të ndërkombëtar.
Po ashtu sikur se ndërmarrje shoqërore të Ish Republikave Jugosllave që kanë pas asetet e tyre këtu, duhet të njihet e drejta e tyre që ata t'i kenë në pronësi të veta ndërmarrjet e tyre në Kosovë. Po ashtu edhe Kosova i ka të drejtat e veta që të bëj privatizimin apo shitjen e çdo asetit Kosovës jashtë Republikës së Kosovës. Por nëse rastësisht ndalin probleme, atëherë arbitrazhi ndërkombëtar duhet të zgjidhet këtu.
Ndryshe, në bazë të dokumenteve zyrtare, vetëm ndërmarrja shoqërore ja Texan nga PEJA ka 31 objekte afariste në Republikat e Ish Jugosllavisë. Pas kësaj vjen Trepça me 31 prona, pastaj Eximkos, ndërmarrja marketing eksport e të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Formimi i frontit opozitar Maqedonas vlerësohet në mënyra të ndryshme nga analistët politik. Ata thonë se bashkimi i partive me ideologji të ndryshme nuk është risi në Maqedoni dhe mund të sjellë rezultate më të mira në luftën për pushtet, por ka edhe të tillë që thonë se një bashkim i tillë do të dështojë për shkak të mungesës së programit dhe ideve të qarta për ta mposhtur kryeministrin Nikola Gruevski. Nga Shkupi njofton Isuf Kadriu.
Rigrupimi i thuajse të gjitha partive opozitare maqedonase në një front të përbashkët kundër qeverisë së kryeministrit Nikola Gruevski shihet si zhvillim normal nga njohësi i zhvillimeve politike Jovan Kikinovski. Ai thotë se edhe më parë në Maqedoni partitë kanë bërë koalicione pavarësisht ideologjisë së tyre të majtë apo të djathtë. Ne kemi qenë edhe më parë dëshmitar se tek partitë politike nuk ka ideologji, thjesht bëhet fjalë për luftë për pushtet, luftë për të ardhur apo për të mbetur në pushtet. Pra këtu dominon pragmatizmin, ndërsa ideologjia është një çështje harruar. Ky grupim i forcave me orientime krejt të ndryshme mund edhe të jap rezultate në zgjedhjet e ardhshme, pasi qytetarët kur shkojnë për të votuar, dëshirojnë që vota e tyre të mos humbet. Bashkimi i këtill mund të ketë edhe efekte psikologjike tek votuesit për të votuar grupimin më të madh politik, thot profesori Kekenovski. Por ndryshe nga ai vlerëson analisti Alaidin Demiri. Ai nuk pret që koalicioni i promovuar ditë më parë nga ishë presidenti dhe lideri LSDM-së Branko Cervenkovski do të arritë të sfidoj kryeministrin Gruevski, për shkak të siç prehet mungesës e idesë për arritjen e këtij qëllimi.
Ky grupim nuk ka asnjë kapacitet lidhjeve më të forta që të bëhet një opozitë e fuqishme për arsye se ngjyrat janë të ndryshme, pozitat janë të ndryshme, vetëm dëshira është një. Dëshira është të rënohet të Gruevski. Mirë, po me këtë strukturë të këtirë, kushtimisht thanur të arnuar, nuk mund të rënohet Gruevski për arsye se këta parti politike dhe këta lider nuk janë unik me zvetë. Nuk kanë platformë të përbashkët, nuk kanë ide të përbashkët dhe si duket nuk kanë qëllime të përbashkëta.
Thot Demiri duke shtuar se një koalicion i fort opozitar mund të jetë vetëm në rast se formohet nga partitë e etniteteve të ndryshme, në radhë të parë mes partive maqedonase dhe atyre shqiptare, por Demiri nuk beson se një koalicion i tillë do të ishte ai mes LSDM-s dhe PDS-s, të cilat të kohë më parë kanë vendosur bashkëpunim për zgjedhjet e ardhshme lokale.
Ishte lëvizje e dy liderëve të cilët ishin në një qi dhe deshin të bëjnë një pakt. Mirë, po ai pakt është i dobët për arsye se nuk bëhet në një platformë, por bëhet vetëm si pajtimi dy njerëzve të cilët dëshirojnë të amnistojnë njëri tjetrin për punat e ndyra që i kanë bërë. Prandaj ky koalicion edhe nuk filloi të jetojë, asa që do të mund të jetojë me këta dy lidhje.
U shpreh Demiri, ndryshe koalicioni i partive politike opozitare maqedonase i promovuar gjithë më parë përbëhet nga partitë ekstreme të djathtë, partitë e qendrës dhe partitë të majta. Liderët e tyre ishë kryeministrat Branko Cervenkovski dhe Lupçe Georgievski, që tani drejtojnë LSDM-n dhe VMRO Partinë Popullore, si dhe drejtuesit e Partisë Liberal Demokrate, të partisë ishë ministrit të brendshëm Lube Boshkovski që po mbahet në burg dhe të shoqatave të ishë mbrojtësve Maqedonas nga viti 2001, deklaruan se politikat shkatruese të Gruevskit kanë çuar në bashkimin e tyre në koalicionin për të ardhmen e Maqedonisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista. Shtetet e Bashkuara i kanë përgënjeshtruar akuzat nga Rusia se i kanë furnizuar kryengricit në Siri me raketa hedhës të dorës Stinger. Nga ana tjetër, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara e ka miratuar një deklaratë me të cilën qeverisë së Sirisë dhe grupeve kryengrice u bë thirrje për një armë pushim 4 ditësh gjatë festës së Bajramit. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë përgatiti Fatmir Bujupi.
Shtetet e Bashkuara i kanë përgënjeshtruar akuzat e Rusisë se i kanë furnizuar kryengritësit në Siri me hedhës e dorë të raketave tok-air, të njohur me emrin e Stinger. Këta raketa hedhës, që mund të përdoren vetëm nga një njeri duke mbajtur në sup, kanë kapacitet që t'i rrëzojnë helikopterët dhe aeroplanet. Sekretari Mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara Leon Panetta tha se nuk është i vetëdijshëm se ndonjë Stinger është dërguar në Siri për kryengritësit e atjeshëm. Zëdhënësja e Departamentit të Amerikan të Shtetit të Victoria Nuland tha se Shtetet e Bashkuara nuk i kanë furnizuar kryengritësit në Siri me kurfar armatimesh. Ajo ka kërkuar që Rusia të paraqes prova se kryengritësit janë të pajisur me Stinger. Këto komente u bën pasi shefi i shtatëmadhorisë së ushtrisë së Rusisë Nikolaj Makarov tha se Moska ka informacione se kryengritësit që po luftojnë kundër ushtrisë së Sirisë kanë raketa lansues të dorës tok-air nga disa vende përfshirë dhe stingeret e prodhuar në Shtetet e Bashkuara. Ai theksoi se nuk është qartë se kush i ka furnizuar kryengritësit me këta raketa hedhës. Prej zhvillimeve të tjera veçojmë edhe mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për Sirin, në të cilën është miratuar deklarata ku i bëhet thirrje qeverisë së Sirisë dhe grupeve të kryengritësve që ta pranojnë armpushimin në 4 ditësh. I dërguari i Kombeve të Bashkuara dhe Ligës Arabe Lakhdar Brahimi kishte propozuar që të dy palët të ulin armët gjatë festës muslimane të Bajramit. Në të kaluarën, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka qenë të jetë i përçarë lidhur me Sirin, por në deklaratën e miratuar unanimisht, të 15 antarët kanë bërë thirrje për të gjitha palët që të punojnë drejt një armpushimi të qëndrueshëm të dhunës. Deklaratën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, para gazetarve ka lexuar kryesuesi aktual Gert Rosenthal, ambasadori i Guatemalës.
The members of the Security Council called upon all parties.
Antarët e Këshillit të Sigurimit u bën thirrje të gjitha palëve, veçanërisht të qeverisë së Republikës Arabe të Sirisë, si palë më e fuqishme, të përgjigjet të pozitivisht ndaj nismës së të dërguarit special të përbashkët. Antarët e kanë përsëritur ftesën për autoritetet e Sirisë që menjëherë të lejojnë çasje të plotë të papenguar të personelit humanitar për të gjithë njerëzit që kanë nevojë për ndihmë, tha Gert Rosenthal, ambasadori i Guatemalës. Ambasadori i Rusisë në OKB Vitali Jechurkin tha se Moska, aleati i regjimit të Sirisë, ka marrë indikacione për përgjigje pozitive nga Damasku. Ne kemi indikacione se ata e pranojnë propozimin e Zotit Brahimi. Besojmë se kjo mund të ndodhë të njëjtën, tha Vitali Jechurkin.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Gazeta National Interest i ka vënë thumë të kritikave propozimet e zyrtareve amerikan për luftra të reja. Sipas saj ato nuk kufizohen vetëm në luftra që kanë për qëllim mbrojtjen e Amerikës apo ndalimin e gjenocidit, por bazohen në interesa ju shumë të rëndësishme. Përmbledhjen e këtij artikulli për transmetim e sjell Valona Tela.
Kushti kryesor i Amerikës dikur ka qenë paqja. Edhe pse luftrat nganjëherë janë konsideruar si të nevojshme, ato janë parë si të papaguara. Por sot amerikanët janë vazhdimisht në betejë dhe ato jo vetëm në një, shkruan gazeta National Interest. Sipas saj, administrata e Obamës ka ndërhyrë në luftën civile në Libi, e cila në asnjë mënyrë nuk ka kërcënuar sigurinë e Amerikës. Forcat amerikane kanë luftuar për 11 vjet në Afganistan, ndërsa për 7 të tjerë në Irak. National Interest thot se Washingtoni ka pushtuar Bosnjën dhe Kosovën pas ndërhyrjeve në konfliktet e Ballkanit. Forcat speciale amerikane janë të përfshira në gjithë globin, nga Uganda në Filipinat të Amerikës Latine, thuhet në artikull. E gjithë kjo mund të jetë vetëm fillimi. Politikat e presidentit Barack Obama janë luftarake, ashtu si dhe të paraardhësit të tij. Propozimet për luftra të reja, vjen artikulli, nuk janë të kufizuara në ato që kanë qëllim mbrojtjen e Amerikës apo ndalimin e gjenocidit. Në Libi, shkruan National Interest, nuk ka pasur masakra të drejtë për drejta të civileve. Përkundrazi, shumica viktimave civile kanë qenë pasojë një lufte të tejzgjatur nga ndërhyrja e aleatëve. Lufta civile në Siri është po ashtu e shëmtuar, por atje nuk ka pasur gjenocid. Senatorët John McCain, Lindsey Graham dhe Joseph Lieberman janë udhëheqës të fushatës për ndërhyrjen në Siri. Tre miqt nuk kanë parë kurrë rrezikun e intervenimit, por gjithmonë kanë perceptuar rrezikun e mosveprimit, shkruan gazeta. National Interest thotë se Irani është po ashtu në listën e luftrave të nevojshme. Zyrtarët amerikan vazhdimisht kërcënojnë me sulme ndaj Teheranit. Mitt Romney ka kritikuar presidentin se nuk ka qenë servili mjaftueshëm i kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, i cili do që Washingtoni të sulmoj Iranin. Një tjetër objektiv i mundshëm është edhe Mali. Grupi ndërkombëtar i krizave së fundmi ka konstatuar se përdorimi i forcës ushtarake ka gjasë të jetë i nevojshëm për të neutralizuar grupet armatosura transnacionale, të cilat marrin pjesë në terrorizëm, xhihad dhe trafikim të drogës, si dhe për të rivendosur integritetin territorial të Malit. Nuk është e qartë se si të gjitha këto kërcënojnë Amerikën, shkruan gazeta National Interest.
Para mbylljes së këtij edicioni të mbrëmjes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Dialogu mes Prishtinës e Beogradit nuk mund jeti pa fund, thot gjatë vizitës në Kosovë krye diplomati britanik William Hague. Konfirmohet vizita përbashkët e baroneshës Ashton dhe sekretares Clinton në Kosovë dhe në rajon. Shteti i brenda shtetit legjitimon ndarjen e Kosovës, thot Ivo Banas, duke ju referuar statusit eventual special të veriut. Analistët vënë në tyshim suksesin e bashkimit të opozitës në Maqedoni. Siria në armpushim gjatë festës së Bajramit. Dëgjues të nderuar, ishte kjo atyra që përgatitëm për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me informacionet më të reja mund të njiheni përmes faqes sonë në internet evropaelir.org. Aty mund të bëheni edhe pjesë e forumeve në lidhje me temat që zgjojnë interesin tuaj. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Nga Praga, miru dëgjofshim.